Таємне життя української політики в програмі «Жава і гадюка» з Романом Кравцем на радіо НВ.
Друзі, біля мікрофону Роман Кравець, це програма «Жаба та гадюка». Тож привіт вам. Не знаю, чи ви будете слухати нашу передачу зранку, може ввечері, може в день. Тому просто давайте привіт. Готуючись до сьогоднішнього випуску, я зрозумів, що є певна схожість у нас із Володимиром Зеленським. І вона зводиться до того, що після розслідування Bellingcat про вагнерівців, Володимиру Зеленському знадобився приблизно тиждень для того, щоб вийти в публічність і детально сказати свою позицію щодо цієї спецоперації. Зрештою, якась схожа ситуація і у нас з вами, тому що нам так само знадобився тиждень для того, щоб поговорити про прес-марафон Володимира Зеленського. Я вам поясню, чому ми минулого разу не могли з вами про це поговорити, тому що наша програма, по-чесному, записується у четвер ввечері, а прес-марафон відбувався в п'ятницю. Сам прес-марафон відбувався досить дивно, але перед тим, як сказати, власне, про підготовки прес-марафону, хочу перепросити слухачів і глядачів за дезінформацію під час минулого випуску, яка прозвучала з моїх вуст. Я сказав, що ні мене, ні Михайла Ткача від «Української правди» не запросили на цей захід. Справа в тому, що запрошення на цей прес-марафон надійшло моїй редакторці вже після того, як я записався, як я записав цей випуск, який вийшов минулого тижня. І ми редакцією вирішили, що коректно, аби від «Української правди» йшов Михайло. Тому що напередодні в нього вийшло дуже гучне розслідування про день народження голови Офісу президента Андрія Єрмака. І було коректно, щоб, власне, Михайло міг детально обговорити цю тему із президентом. Дуже була цікава, звісно ж, реакція Володимира Олександровича на Михайла, ви знаєте, в особі всіх розслідувачів. Я її помітив ще давно, під час особистого спілкування з президентом, тому що мене це дуже дивувало. Чому? Тому що, коли журналісти-розслідувачі робили якісь викриття стосовно там попередньої влади, стосовно різних чиновників, то, в принципі, Володимиру Олександровичу це подобається. Він навіть хвалив журналістів за це. А коли він сам став, власне, фігурантом журналістських розслідувань, йому це не дуже до вподоби. Чому взагалі відбувався цей захід? Є були три глобальні причини. Можна навіть чотири виділити. Найбільша причина – це, звісно ж, там рефлексії Офісу президента і самого Володимира Олександровича на рейтинги, але були три теми, на які треба було давати відповідь. На ці теми Офіс президента відповідав, ну, будемо об'єктивно, трошки провально. Перша тема – це, звісно, вже згадана історія про Вагнергейт. Не було просто ніякої чіткої позиції Офісу президента. Медіа про це все говорили. По суті, цитували розслідування Bellingcat, цитували пану Бурбу, який, я так розумію, спілкувався із розслідувачами Bellingcat-у. Навіть не останню роль, в принципі, зіграв Савік Шустер, адже у його програмі було поширене інтерв'ю пана Бурби, де він детально розказав про те, як відбувалася ця операція. І, по суті, він звинуватив Офіс президента у зливі цієї операції. Друга історія – це, звісно ж, війна з Росією, тому що ми бачимо, наші західні партнери говорять нам, що у нас може бути загострення на кордонах, тому звертають увагу, що є певне накопичення, словом, наші вороги брязкають зброєю. І третя тема – це Рінат Ахметов. Тобто Рінат Ахметов, війна з Рінатом Ахметовим для Володимира Олександровича справді була дуже важливою. І як на мене, попри те, що він говорив про вагнерів, про війну з Росією, він якось все одно скупо на ці теми говорив. А от саме історія із Рінатом Ахметовим, от це найбільш емоційна якась для нього особиста історія. Давайте просто поговоримо про війну із Ахметовим, тому що вона нікуди не дівається, вона лише набирає обертів, і ніколи не було такого, щоб президент України так відкрито, так публічно воював з Ахметовим. Більше того, щоб Ахметов відповідав на якісь там закиди президента. А від, ну, у мене так, ну, я оце в журналістиці вже 10 років працюю, і я спостерігаю за Рінатом Ахметовим, він не найбільш публічна людина. І він зараз дає стільки якихось там письмових коментарів журналістам, ну, стільки він за, напевно, останні 5 років не спілкувався, як за останні 2 тижні. І він, звісно ж, Володимир Олександрович згадав Ріната Ахметова і про держпереворот, і про, про решту речей. Але чому взагалі так Володимир Олександрович емоційно говорить про Ріната Ахметова? За нашими даними, за моїми особистими даними, на початку вересня у Зеленського відбулась зустріч з Ахметовим. Досить така, ну, підвищених тонах. І там була така фраза з боку Володимира Олександровича, що «Ви що, не розумієте, що я президент?» У відповідь Рінат Ахметов сказав: «Ви що, не розумієте, що я Рінат Ахметов?» Є трошки вже, знаєте, поширення цієї розмови. Наші джерела говорять, що, в принципі, зустріч могла стосуватися саме звільнення Дмитра Разумкова. Я так розумію, що Володимир Олександрович, це з наших джерел інформація, я так розумію, що Володимир Олександрович просив Ріната Ахметова не захищати Дмитра Разумкова при звільненні. І з вуст Володимира Олександровича, за нашими даними, прозвучала фраза: «Ви що, не розумієте? Це не прохання». І, власне, оця історія дуже зачепила Ахметова. Тому що оці, ну, олігархи, я так трошки за ними спостерігаю, декого знаю особисто, от, там Льовочкін, Пінчук, Аваков, Ахметов, той же Коломойський, всі вони дуже понятійні. Ну, Коломойський трошки по-своєму понятійний, але от ця історія, власне, про повагу. І от з ними без поваги говорити, це, ну, для них це якась така червона лінія. Тобто для них часом гроші не такі цінні, як бути на такому, знаєте, ну, коні поваги. Про прес-марафон Зеленського ми поговоримо далі після паузи.
Жаба і гадюка з Романом Кравцем на радіо НВ.
Друзі, біля мікрофона Роман Кравець, програма «Жаба та гадюка». Та ми з вами тут розмовляємо про прес-марафон Володимира Зеленського і про війну з Рінатом Ахметовим. Не можемо не оминути цю тему, тому що вона продовжується, вона набирає обертів. Взагалі це дуже-дуже цікава тема, тому що ніколи раніше так публічно ніякий президент не воював із Рінатом Ахметовим. Зазвичай там були якісь притирання з боку президентів із Ахметовим, але на виході якось, ну, намагалося знайти порозуміння і спільну мову. Зараз такого не зовсім ми простежуємо, а це дуже-дуже-дуже така цікава історія, та й загалом те, як Ахметов реагує, так само цікаво, тому що він каже, ну, якщо це він в коментарі журналістам. Він каже, якщо на наших каналах Україна та Україна-24 більше критики у бік влади, то це питання до влади. На своєму прес-марафоні Володимир Олександрович, по суті, майже у кожній частині прес-марафону згадував про Ріната Ахметова. І найбільш така гучна згадка про Ахметова звучала з вуст президента, коли він сам почав говорити про державний переворот. Він говорив, що 1 грудня може статися державний переворот, що є якісь записи, на тих записах говорять якісь чоловіки з України, якісь чоловіки з Росії, і обговорюють, ну, там, що в цей державний переворот може вписатися Рінат Ахметов, що бюджет цього державного перевороту – мільярд доларів. Хто ці чоловіки, тепер до кінця не зрозуміло, хоч журналісти когось публікували якісь імена, ну, вони нам з вами нічого не скажуть. І, звісно ж, Рінат Ахметов зразу відреагував, що, ну, типу, звідки ця інформація, я не готую ніякі державні перевороти і решту. Ну, і зрештою, 1 грудня, от воно вже пройшло, ну, держперевороту не сталося. Звідки Володимир Олександрович взяв такі записи, ну, мені важко здогадатися, але люди старші, які там раніше працювали у правоохоронних органах, які там трошки розуміються на прослушках, кажуть, що, ну, в принципі, кожного місяця там люди обговорюють якісь державні перевороти, і це, ну, багато балачок, ви собі просто, каже, не уявляєте. Тому треба виділяти, де правда, де неправда. Але, крім того всього, Володимир Олександрович насправді пояснив свою версію конфлікту із Ахметовим. Чомусь журналісти не дуже звернули на ці слова уваги, тому що, по суті, Володимир Олександрович заявив, що Рінат Ахметов намагався впливати на парламент. І це дуже обурює, якби обурювало і обурює Зеленського. Давайте я процитую слова Володимира Олександровича. Він сказав так: «Я борюся із тим, що хтось володіє 20% ВВП країни. Я кажу, та володійте хоч 30%, але залиште в спокої депутатів. Ви ж не маєте мати тиску на політику», – казав Зеленський. Далі він продовжив. «Вони воюють зі мною і з державою. Так як вони роблять і в парламенті, мобілізуючи певних людей? Так бути не може. Партії у Ріната Ахметова немає, у Яценюка немає, в Авакова теж. Люди ж не голосували за партію регіонів чи за партію Народний фронт. І не можна утворити симбіоз партії регіонів і Народного фронту з депутатів інших партій, використовуючи ресурс різний, фінансовий і медійний». Ну, насправді стає така вже чуть-чуть підсвічується історія власне цього конфлікту, про який ми з вами постійно говоримо, посилаючись на джерела. По суті, вже перші джерела починають потрошки говорити, дякувати Богу, і це насправді цікаво. Що взагалі мав на увазі Володимир Олександрович? В Ріната Ахметова в цьому парламенті справді немає якогось свого великого представництва. В минулому парламенті, наприклад, на олігарха орієнтувалося приблизно половина партії, половина фракції «Опозиційна платформа». Не «Опозиційна платформа», тоді це був «Опоблок». Так само він опосередковано впливав на Народний фронт через свої там особисті зв'язки, контакти з Арсенієм Яценюком та й Арсеном Аваковим. Ну і так само, звісно ж, він серйозно впливав на фракцію Олега Ляшка. Це можна побачити навіть на телеканалі «Україна» чи «Україна-24», тому що Ляшко, вже не будучи народним депутатом, страшенно частий гість на цих телеканалах. Так от, друзі, в цьому парламенті в Ріната Ахметова приблизно такі розстановки сил. На нього, звісно ж, орієнтуються в першу чергу мажоритарники, які прийшли у цю раду під брендом «Опоблоку». Їх там порядка до 10, 8, здається, 7-8. В першу чергу мова йде, звісно ж, про бізнес-партнера Ахметова, пана Новинського. Пан Новинський, ну, очевидно, що це людина, яка тісно пов'язана з Рінатом Ахметовим, який називає його своїм партнером. Але, крім того всього, у Ахметова дуже хороші раніше такі, знаєте, були ситуативні союзи із групою Іллі Павлюка у фракції «Слуга народу». Загалом фракція «Слуга народу» складається із 15 офіційних груп. Але, як з'ясувалося, в цій партії так само є, в цій фракції є так само неофіційні групи, і в першу чергу мова йде про Іллю Павлюка. Хто такий Ілля Павлюк та що значить група Павлюка? Ілля Павлюк – це не остання людина у цій владі. Тому що це, ну, такий особистий, персональний товариш Володимира Зеленського. Якось в інтерв'ю мені, я його запитував про Павлюка, він мені так, ну, якби дуже скупо говорив про цю людину. Говорив, що так, я його знаю, але він говорив, так, я його знаю, але він мені не друг. Насправді, вони знайомі ще з часів «Кварталу». І на президентських виборах Ілля Павлюк, по суті, там був таким чільним штабістом. Він був одним із тих, хто підбирав людей у команду. Зокрема, в нього от в штабі передвиборчому Володимира Зеленського була окрема кімната на Печерську. Цей штаб знаходився. В ньому була окрема кімната із захистом від прослушки, де він, по суті, ну, обговорював, проводив такі, знаєте, кастинг на людей у партію. Та? І під час президентської кампанії він в тому числі допомагав фінансово, курував якісь штаби на Західній Україні. І детальніше про Іллю Павлюка я вам розкажу після паузи і поясню, власне, в чому полягає роль Павлюка у цьому такому співпраці з Рінатом Ахметовим, яка була раніше.
Жаба і гадюка з Романом Кравцем на радіо НВ.
Друзі, це програма «Жаба та гадюка». Мене звуть Роман Кравець. Ми тут з вами говорили про прес-марафон Володимира Зеленського. Перейшли на тему Ахметова, тому що Володимир Олександрович дуже часто згадував Ахметова під час цього прес-марафону. І оскільки ми вже говорили про Ахметова і звинувачення, по суті, Володимира Зеленського в тому, що Ахметов намагався впливати на парламент або намагається дотепер впливати на парламент, то ми перейшли на таку тему, як Ігор Павлюк. Ігор Павлюк – це не остання людина у владі. Він досить таки близька людина до президента. Під час виборчої кампанії президентської він допомагав Володимиру Олександровичу, зокрема, я так розумію, курував якісь штаби на Західній Україні. Якось в інтерв'ю я запитував Зеленського про Павлюка, я запитував, чи це його друг. Володимир Олександрович категорично казав ні, але я його знаю, він там допомагав нам. Під час парламентської кампанії у Павлюка вже була, знаєте, маленька квота на список, список депутатів мається на увазі. І він курував там ряд мажоритарників. І так в нього зараз у фракції «Слуга народу» є своїх близько 40 народних депутатів. Це в першу чергу мажоритарники з Чернівецької області, з Кіровоградської, Тернопільської, частково із Житомирської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської, Київської областей. До речі, було навіть розслідування Бігуса, що пан Павлюк має офіс біля офісу президента, вибачте за тавтологію, і перед важливими голосуваннями депутати приходять в цей до Павлюка і про щось з ним говорять. А хто ж такий насправді Павлюк? Так само дуже цікава тема, тому що якщо ви будете його гуглити, особливо багато фотографій ви не знайдете. От. Це такий прикол в нього. Але люди, які знають його, пов'язують його із таким комуністом Ігорем Калетніковим, який у часи Януковича очолював митну службу України. І, власне, ЗМІ буковинські називали свого часу Павлюка таким королем контрабанди західного регіону. Не можу спростувати чи підтвердити, не знаю цього, але у ЗМІ таке прочитав. Павлюк максимально непублічна людина. Абсолютно. Але оцю його групу, яку він має, так, ця неформальна група, тому що в «Слузі народу» є 15 офіційних груп, і там знаходиться від 30, там 20, 30, 40 депутатів в кожній групі по-різному. Для чого взагалі ці офіційні групи були створені в «Слузі народу»? Для того, щоб легше Офісу президента було координувати роботу депутатів. І в кожній групі є там свій керівник, який координується там або з головою фракції, або з Офісом президента. І, по суті, передає там порядок денний, передає бажання лідерів партії і лідерів Офісу Президента в ці чати, і так відбувається комунікація з усіма народними депутатами. Ілля Павлюк має неформальну групу. І цю неформальну групу свого часу пов'язували з Ахметовим, тому що навіть самі ж депутати неформально говорили про те, що по суті, група Павлюка лобіювала інтереси Ріната Ахметова. І навіть наші джерела в Офісі Президента говорили про те, що Ілля Павлюк там приходив в Офіс Президента і, по суті, прямим текстом говорив, що в нього є якісь контакти з Ахметовим. І щось вони там з ним домовлялися, щось говорили, і там щось він навіть передавав від нього. Але це все джерела. В кінці літа, за нашими даними, там ця співпраця якось перервалася, до кінця не зрозуміло чому, але вже, в принципі, пізно, та вже ніхто лобіювати у фракції не буде. Про який інший вплив на депутатів говорив Володимир Олександрович, я особисто не знаю. Можливо, він зараз говорив про вплив на парламент Ахметова, маючи на увазі групу міжфракційне об'єднання депутатське, яке називається «Розумна політика», група «Розумкова». Можливо, він про це говорив. Але за нашою інформацією, яка є зараз в мене на сьогоднішній день, ну, не можна прямим текстом сказати, що там, якби в Разумкова це суто там, якась така група рінатовська. Та? Там є різні люди, є пані Буймістер, та пан Ніколаєнко, це такі люди, які близькі до бізнес-партнера Ахметова, пани Тарути. Але, знаючи Дмитра Разумкова, я думаю, що він в першу чергу думає про себе, і він буде користуватися медійними ресурсами і брати людей, різних людей, тільки щоб мати якомога більшу, ну, більшу свою групу і пояснювати людям, що от мене є така велика група, яка не координується зі «Слугою народу». І це про свій власний вплив. То з чим може закінчитись війна Рената Ахметова та Володимира Зеленського? Це зараз найбільше запитання. Звісно ж, там влада може ввести санкції, може там націоналізувати якісь підприємства, ввести тимчасову адміністрацію там на ТЕЦ, навіть державну зраду за бажання можна впаяти. Але, ну, на відміну від Медведчука, в Ахметова 300 тисяч робочих місць. І хочеш, не хочеш, це аргумент. З іншого боку, а що ж може робити Ахметов, щоб розвалити та цю владу? Тому що, насправді, головна сила Володимира Олександровича зараз знаходиться в парламенті. Не було б в нього монобільшості, це була б зовсім інша влада. Теоретично, він може і розвалити так монобільшість. От зараз Давид Арахамія, коли, здається, депутат Соха, так, прізвище цього народного депутата, який вийшов зі «Слуги народу», він заявив, що от за його інформацією нібито там то хтось заплатив комусь півмільйона чи мільйон доларів за вихід із фракції «Слуга народу». Не знаю, звідки в пана Рахамі такі дані, тому що з такими даними треба не коментарі давати, а йти в НАБУ. Але навіть теоретично, якщо, ну, намагатися розвалити коаліцію, це, навіть якщо ти Рінат Ахметов і найбагатша людина, ну, це дуже складна ситуація, тому що, ну, по-перше, у Володимира Олександровича є повний контроль за всіма правоохоронними органами, так, у нього і СБУ, і ДБР, і ГПУ, і МВС. А з іншого боку, окей, навіть якщо почнуть виходити депутати з фракції «Слуга народу», так зайдуть інші. Є ще дві групи, які зараз активно допомагають будь-якій ініціативі Володимира Зеленського. Це група «Довіра», яка орієнтується на Веревського і Косюка. І група, звісно ж, «За майбутнє», яка орієнтується на пана Палицю та Ігоря Коломойського. От, якщо щось почнеться, повірте, ці люди і залюбки зайдуть у фракцію «Слуга народу». У них далі все буде супер окей, в них золота акція. Але в цій всій ситуації, в цій війні, Володимир Олександрович сам себе, хоче він чи не хоче, затягує такі невидимі обійми Ігоря Коломойського. Ігор Коломойський, якщо ви зараз запитаєте його, чим він займається, він каже, я нічим не займаюся, я в політику не лізу, мені не цікаво, на канал я не впливаю. Але якщо уважно придивитися, то по факту депутати, які орієнтуються на Коломойського, підголосовують «Слузі народу», а з іншого боку, ну, подивіться на 1+1. Мені здається, що там, ну, по-перше, там 95-й квартал транслюють, а по-друге, ну, там хочеш не хочеш, але є підтримка Володимира Олександровича Зеленського. Навіть є жарти, знаєте, що Коломойський віддав право на владу в аутсорс Офісу Президента, жартують деякі політики. А можна подивитись, зрештою, на поведінку пані Мосійчук на прес-марафоні, як вона захищала Володимира Зеленського від Юрія Бутусова. Тож, будемо спостерігати, насправді, за такою великою війною олігархів.
Жаба і гадюка з Романом Кравцем. На радіо НВ.
Друзі, це програма «Жаба та гадюка». Мене звуть Роман Кравець. Ми вже з вами поговорили про прес-марафон Зеленського, про Рената Ахметова, про трошки про Юлю Павлюка, який контактував там з Ахметовим якось, так? І врешті навіть підсумували, чим може закінчитися ця війна. Але, продовжуючи, в принципі, сьогоднішню тему про Ахметова, ми не поговорили про нове розслідування Михайла Ткача з дня народження Савіка Шустера. Тому що ми всі з вами бачили в соціальних мережах фотографію, яку опублікував Арсен Аваков, що він, доктор Комаровський, пан Гордон, Гройсман, Шустер, там ще хтось, там якісь мечами фотографуються і там якісь підписи всякі смішні роблять. Це фото було зроблено зі святкування дня народження Савіка Шустера у Литві, у Вільнюсі. Але у той час, коли відбувалось таке гучне святкування, на фото не потрапили кілька важливих людей. Зокрема, в той час, коли Шустер святкував своє день народження, у Вільнюсі також перебував, як з'ясувалося, олігарх Рінат Ахметов. Крім того, крім Ахметова, камери зафіксували, що в той час у Вільнюсі перебував Володимир Кличко, брат мера Києва Віталія Кличко, колишній боксер, чемпіон світу з боксу. Власне, вже журналісти та й політичні різні оглядачі та політики почали говорити про те, що Рінат Ахметов, по суті, проводив там якийсь кастинг, не знаю, Верховну Раду, президентів і решту. За моєю інформацією, яку я отримав там від оточення Віталія Кличка, Володимир Кличко не зустрічався з Ахметовим. Він був на святкуванні дня народження Савіка Шустера, він приїхав для цього туди, але з Ахметовим він не зустрічався. Зараз вся політична тусовка говорить про те, що після розслідування, зокрема, в тому числі, що Володимир Кличко може стати кандидатом президента. Така історія пояснюється двома факторами. Тому що у Володимира Кличка є великий рівень впізнаваності, причому позитивної впізнаваності, тому що він асоціюється із перемогами, як чемпіон світу, людина, яка виходила на ринг під українським прапором, от вона викликає дуже позитивні емоції в людей. Друга історія, що він має непоганий рівень довіри, тому що він до цього не займався політикою, він там не крав, не був помічений в якихось некрасивих речах. От і все. Така історія. І кажуть люди, що нібито от він може бути кандидатом президента. Ви знаєте, я вам скажу таку історію, що це вже не перший раз Володимира Кличка кудись сватають в політику. Ще в 2019 році була ідея, що Кличко, Володимир, може вести в парламент, бути першим номером списку партії «Удар». Це обговорювали відразу, обговорювали, до речі, в команді Кличка Віталія. Цю опцію обговорювали після перемоги Володимира Зеленського, тому що Кличку треба було якось рятувати свій бренд, і сам він в парламент, я так розумію, йти не хотів, тому що він був мером Києва, і треба було якось думати про цю історію. І була ідея, що, може, першим номером піде Кличко молодший. Але вибори тоді були чергові, а позачергові. Вони не встигали там підготуватися детально. Та й, якщо чесно, Кличко не дуже рвався туди. І все закінчилось тим, от і зараз, в принципі, закінчується тим, що коли ви питаєте Володимира Кличка, я з ним особисто не знайомий, я з ним ніколи про це не говорив, але люди, які там тісно спілкуються із Кличками, мені переказують, що коли ти запитуєш Кличка, чи ти хочеш йти в президенти, чи йти в політику, він завжди намагається пропетлять. От, в нього комфортне життя, у нього є гроші, в принципі, він себе, я так розумію, що він не готовий жертвувати своїм комфортом. Але на відміну від Кличка молодшого, Кличко старший справді не проти піти в президенти, справді він хотів би стати президентом, тому що він вже Київ переріс в своїй уяві, та? І навіть під час виборчої кампанії в Києві в нього був такий американський політтехнолог з прізвищем Бірнбаум. Він свого часу, до речі, працював із Нетаньяху, працював із... Боже, він працював навіть із Орбаном в Угорщині. Він разом зі своїм там партнером, політтехнологом, придумували цього зовнішнього ворога для Орбана, пана Сороса. От такий серйозний політтехнолог в Кличка був. І він такий каже, що він соціолог дуже сильний. І дуже класно визначає якось настрої людей, як із ними правильно комунікувати. І казали, що, в принципі, цей пан Бірнбаум довгий час залишався в Україні, тому що він якось мав, може і зараз залишається, він мав зробити якийсь мостик, щоб після оцієї мерської кампанії, щоб робити вже президентську кампанію. Цікаво з того, що я бачу, що зараз, в принципі, команда Кличка готується не так до президентських виборів, як до парламентських виборів. І сам Кличко говорить про те, що, ну, що його партія буде йти на парламентські вибори, і вони до цього всі готуються. І в принципі, Кличко зараз не оголосив, що йде на президентські вибори, так? І, в принципі, я дивлюсь на соціологічні дослідження, то я б на його місці так само не спішив із цим. Стосовно інших там якихось інсайдів з святкування Савіка Шустера, у мене немає. Я лише цікавився Володимиром Кличком, тому що для мене це було найбільш цікаво. Чи там зустрічався Гройсман, Аваков, Гордон із Рінатом Хметовим, чесно, не знаю. Не знаю, і навіть якщо і зустрічалися, я не думаю, що там сталося щось таке, яке переверне весь політичний ландшафт. Тож, дякую вам, що слухали цю передачу, залишайтесь з нами, і це програма «Жаба та гадюка». До речі, друзі, якщо у вас є пропозиції про те, що ви хочете почути в цій програмі, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення, пишіть в коментарях, рекомендуйте. Не дуже легко є, знаєте, півгодини вам щось розказувати. Дуже важко знайти правильну тему, щоб вона вам була цікава. Тож, будь ласка, давайте якось разом робити цю програму цікавішою. До побачення.
Жаба і гадюка з Романом Кравцем. На радіо НВ.